فيديو عدد مجال دبي دبو
أدوغاد عمر نظارة ورباهين تعدادو بلد وينير
محمد عبد محمد راديو عدادو بوس مراد
حسن عبد الرحمن عدل حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مري أحمد راديو عدادة مقالة بوس مراد اي حرمتو قبل كدل قديد
محمد عبد حجال غصان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حريف راديو عدادو مقالة عبدوا اي قبل كدل قديد
عبد القادر عمر إبراهيم وإبراهيم تعدادو بلد وينير
عبد الفتاح علي عمر توكل ريديو عدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريديو عدادو مقالة قلقايو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريديو عدادو مقالة مقدشو
بسمان عبد العريس ريديو عدادو بلد وينير
موسى عباس عثمان ريديو عدادو أفقوية
أما الغاتر ريديو عدادو قروي
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلدونا
محمد عبد الله بحناني راديو عدادو مقالة مقدشو
محمد عبد الولي توحو راديو عدادو لو سمريب
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة باردري قبلك قدو
يوسف عبد الرحمن راديو عدادو جوار
عبد الله ورسوم رابلة راديو عدادو رسوم راب
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هبين وعند قصي الكسو الدواتو قضبضا وقدور كارونا ورك هبين راديها عدادو قضبضا عا وركاتكم مغلي دونتان نوحا اقوى وي مامو الكبوت لان وبا غد رايها يداها قرقار faafahinada daraado ho ka soo baxay dagaal qasaare geystay oo ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe madaxweynaha dawladda Djibouti oo soo gaban gabeeyay booqashadii ku jogay magaalada Muqdisho ciidamada maamulka Soomaaliland oo soo bandhigay qamri ay soo qabteen ciidamada dawladda Soomaaliya oo ka baxay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose دولت الصومالية وكه هذا الشيء عبشدة عيدا كا ما ملك بطلان وإلا مساي وقت قال لقبنا يو امتحان كشهادية لسمها حرونتا عصوبة سفارة دلك تشبوتي ومانتا يحرق قال لقشري baradka caalamka warka aad ku dhageysan doontaana waxa ugu dooroon dalka Zimbabwe oo looga dhawaaqay xaaladda musiba qaran intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorka roon warka hameena raadiyo cadaada u diyaar garoobay asagoo intaasi ka faahfaahsan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqala
marka la habeen wacan wanaagsan dhageystayaal waa habeenima ahada isniina ay soo galeyso taariikhduna ay ku astaysan tahay 17ka bisha 3aad sanada 2019 ku soo dhawaada warkii oo dhana warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya xisada colaadeed oo ka taagan qaybo ka mid ah gobolka Sool Sharmaake Maxamed Maxamuud ayaa faahfaahinay
wararka naga soo gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxay sheegayaan in maleeshiyada hubaysan ay maanta isku warfadhiyaan duleedka magaaladaasi kuwaas oo laga cabsii qabo inay dagaalamaan maleeshiyadka hayaa dad ku sugan Laascaanood waxay sheegeen inay isku warfadhiyaan duleedka degmadaasi meel u dhow garoonka diyaaradaha isla markaana isku haystaan dhul deegaankaasi ku yaala iyagoona ku hubaysan hubka noocyadiisa kala duwan maamulka magaalada Laascaanood ee Soomaaliland oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin in labadaasi maleeshiyo beeleed ay wada dagaalamaan isla markaana ay saameyn ku yeeshaan bulshada magaalada saacadaha soo socda ayaa la filayaa Soomaaliland ay ciidamo u dirto deegaanka ay maleeshiyadku isku horfadhiyaan si looga baaqsado dagaal dhexmara ciise dagaal ee maanta ka taagan magaalada Laascaanood ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli xiisad u dhaxaysa Soomaaliland iyo Puntland ay ka taagan tahay deegaanka ka tirsan gobolada Sool iyo Sanaag.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Sharmaake Suule warbixinta warkaasi noo soo koobay. Qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta kulan waxay ku yeesheen magaaladaasi. Wariyahan naga soo warrama Baladweyne ayaa warkaan naga soo diray magaalada Baladweyne.
Kulankan ay magaalada Baladweyne ku yeesheen ururada bulshada rayidka ayaa waxa soo qaban qaabiyay ururka waxbarashada gobolka ee Hisda waxaana ka soo qayb galay xubno kala matalayay inta badan ururada ka jira magaalada Baladweyne ujeedada kulankan ayaa waxa ay ahayd in wada shaqeyn dhow ay yeeshaan ururada bulshada rayidka ee ka jira gobolka taasi oo ay ka qayb galayaashu ka yeesheen dood adag su'aalana la iska weydiiyay
waxaan soo jeedi lahaa marka hore horta in la is ogaado ama la ogaado xog sax ah in laga helo horta ururka yani urur walba tusaale aan hadda ururkay waxaan dhahay wuxuu ku shaqeeyaa gudniinka farcooniga ha ka shaqeeyo laakiin waxyaabo kale ma iigu lifaaqan gudniinka farcooniga shaqadiisa keligiis maan ka shaqeeyaa
waxaan ku faraxsanaa inaan kulankan kasoo qayb galno magacaan xambaarsanaan anaku waa ururka midnimada Hiiraan waxaan jecelnaan wax walba oo gool Hiiraan ururada ka jira an bulshada Baladweyne an gobol ku soo dhan inay midnimo yeestaan ee mudada ururkan waxa uu urur ugu horeeyay markii uu aasaasmay kulan qaatay ururada magaalada ka jira
gudoomiyaha ururka waxbarashada gobolka Hiiraan ee loo soo gaabiyo Hisda Mahad Maxamed Xasan Beyle oo kulankan soo qaban qaabiyay ayaa waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in la helo dalad ay ku mideysan yihiin ururada bulshada rayidka si looga fogaado isbarbaryaac ka yimaada ururada kala duwan ee ka jira deegaanka
waxay imaaneysaa in qof kasta ay wixii uu mudan yahay uu helaa imaaneysaa hadii la midoobo sidoo kale waxaan helaynaa in howlaha meesha yaal ee qabashada u baahan qof kastaan uu soo istaagay la iskula xisaabtamaa imaaneysaa xisaab xilma yari soomaaliya maamacday sida walaalahana wax isu siiya sida cadaawahana wax xisaabtama in runta la isku sheegaa macnaheedu waa in la xisaabtamo la yiraahdo adigu hawsha sad qaabilsan tahay maxaad qabtay maxaa kaaga qabsoomay intaa inay timaadaan waxa ka horreysa ciddii su'aalahaas kaan lahaad inay meesha taalo anigu si gaar ah uma xisaabtami karo ururka Hisda urur gaar lama xisaabtami karo ururka wacyigelinta ururka lama xisaabtami karo midnimada iyo ururada kale ay ururka lama xisaabtami karaan laakiin meel ay ku midaysan yihiin cid ay ku midaysan oo ayaga hoos imaadaan markay dalad dhamaystiran haystaan daladaasi urur kasta su'aal bay weydiin kartaa su'aashaasi jawaabteeda wixii ka roon iyo wixii ka badan waa la dabagali karaa iyadoo weligaan asxaan la isku sameynayo markaas waxaa fudaanaya marka in wax kasta oo qof kasta ay uu jiri waxbaan qabanayaa in la yiraahdo wixii qabsoomayna keen wixii qabsoomi waayana maxay ugu qabsoomi waayana sidoo kale waxaanu ka faa'iideynaa in ururada qaar arrin muhiim ah ay kaba gacanta ku hayaan. Haddii dhaqaaluhu waayaan dhaqaal lagu kaabo, haddii talooyinka ay ka wararsan tahay talo lagu kaabo.
Aad iyo aad u mahadsan yahay wariyaheena Muuse oo naga soo diray warbixinta warkaasi magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxay gaareen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. Maxamed Cabdiweli Tooxo oo raadiyaha Cadaado uga soo warramay magaalada Dhuusamareeb ayaa warbixinta warkaan soo diray.
Waxa aan ku dhaqmaynaa waxa weeye dastuurka nooga soo bilowday isku dhafka maamulka Galmudug.
Waa hadal dhawaan uu sheegay madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, kaasi oo ka soo baxay shir ay yeesheen ogolaha wasiirada Galmudug, laguna sheegay inay muhiim tahay in Galmudug loo madax banneeyo go'aamada siyaasadeed ee maamulka. Waxa yidhi hadalkaasi xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya, isagoo sheegay in Galmudug ay leedahay hal dastuur loona baahan yahay in looga dambeeyo arrimaha siyaasadeed ee maamulka madaxda sare ee maamulka Galmudug.
Waxaan isleeyahay maamula ka jira, madaxweyne ay leedahay, xukuumaday leedahay, baarlamaan ay leedahay. Wixii shaqadooda iyo mas-uuliyadda iyo Galmudug wixii ka samaysmaayo iyo wixii laga samaynayo iyo tallaabada la qaadayo iyo dhinaca loo dhaqaaqayo ayaga in looga dambeeyo. Iyaga xaq u leh inay masiirkooda jaangooyaan, iyaga xaq u leh inay ka tala bixiyaan baarlamaankeeda, xaq u leh tilaabada uu qaadayo iyo itijaaca uu aadayaan annaga ayagaan uga dambeynaa. Inta kaleeto dadka ama xildhibaan federaal ha noqoto ama dadka gobolka u dhashay ha noqoto, laakiin ciddii mas-uuliyadda lagu aaminay ee loo dhiibay inay uga dambeeyaana waajib. Dowladda federaalka ha ahaato, dadka laga soo doortay gobolkaana xildhibaanada ha noqoto, dadka Soomaaliyeed ama deegaanka degan ama meelkoo jooga ha noqoto, dhammaantood waxa waaye inay kula shaqeeyaan mas-uuliyaddaas ciddii loo igmado. Shaqada qarankaana si guud sidaa ku socon karta, qof walbaaba meeluu mas-uul ka yahay, qof walbaana shaqo gaara uu isagu xilsaaran yahay, baa jiro shaqada uu xilsaaran yahay in lagu qadariyo looga dambeeyo. Marka kolle waxaan filayaa taacid oo dood iyo daliil ka qabi karta inay ma jirin sharciga iyo dastuurka qaranka iyo midka gobolka intuba inuu sidaas uu muujinayo. Marka talo waa lagu leeyahay, toosin waa lagu leeyahay, ra'yi in waxay saxan waxaana saxan la yidhaahdo laga tala bixiyo xaqa loogu leeyahay, laakiin go'aan markay gaarto go'aan qaadashada waxaa iska leh maamulka iyo dowlad goboleedka madaxweynaheedaiskale. Marka insha allahu annaga intaasaan rabnaa inaan kula shaqeyno, intaasaan rabnaa inaan ku garab istaagno, wixii tala iyo toosina iyo meeshayna ku saxsan tahay intay ku fiican tahana waxa waaye waajib na wada saaran waaye. Aada umahadsantahay.
Aad iyo aad u mahadsan yahay wariyaheena Maxamed Cabdiweli Tooxo warbixinta warkaasi naga soo diray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. Howlgal ay magaalada Hargeysa ka sameeyeen ciidamada booliska maamulka Soomaaliland 24-kii saac la soo dhaafay ayaa waxay ku soo qabteen maandooriyaal ay ka mid yihiin qamriga, calaqa iyo waxyaabo kale oo laga ganacsanayay magaalada Hargeysa. Saraakiisha ciidamada maamulka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ay sheegeen in qamrigan la doonayay in lagu dhibaatiyo dadka shacabka ee ku nool deegaanada maamulka Soomaaliland. Warka soo baxay taliska ciidanka booliska maamulka Soomaaliland ayaa lagu sheegay in tallaabo adag laga qaadi doono dadkii lagu soo qabto qamriga iyo waxyaabaha kale ee maanka duuriya, iyagoo ku iibsanaya gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland. Faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal qasaare geystay oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. Mar kale Sharmaake Maxamed Maxamuud ayaa faahfaahinay.
Aroornimada hore ee saaka qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa ka bilowday dagaal booleed u dhexeeya laba booleed oo walaalaha oo halkaasi wada dega. Dagaalka ayaa si gaar ah uga dhacay deegaanka hoostaga degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Qasaaraha ka dhashay dagaalka ayaa gaaraya 3 ruux oo dhimasho iyo dhaawaca intaasi ka badan, iyadoo la isku adeegsanayo noocyada kala duwan ee hubka gacanta laga tuuro iyo gawaarida nooca dagaalka. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay Radio Cadaado ayaa waxa uu sheegay in qasaare badan uu ka dhashay dagaalka oo sidoo xusay aanayn qabiil salka ku haya.
Anigu dagaalka wuxuu bilaabay waa berigii hore ee saake, wuxuunu dhexeeyaa laba dhinac oo kale oo labo beelood oo u dhexeeya dagaalka, qoogaar iyo ogsoda buur dheere oo hoostaga degmada Cadale. Wuxuu bilaabay waa berigii hore ee saake 11-kii saac subaxnimo.
Muxuu ka bilowday dagaalkan moogna?
Anigu dagaalkan labada dhinac way dagaalami jireen, kulleyto halna waa laga gaaray oo nabadeed. Markii hadda kadib bil ka hor markii la dilay haweeney iyo caruurteeda oo meel kusoo gashiinay tuulada buur dheer ayagoo kusoo gashiinay haween ay weerareen maleeshiyaadka maleeshiyaad kamid a labadii nooada dagaalamaysa mid kamid a ha weeraray haweenidaas markii la dilay kadib tuulo kale oo qogaar la yidhahdo hadda dagaalkao ka socdaa la gubay markii la gubay kadib xalaa laga gaaray oo yaalaa gashay maamulka gobolkaa galay markii hashiirka la gaaray kadib haddana dagaalku soo horuga la celiyay maadaama arrimahaas uga horeeyaan marka arrimahaasa hadda lugta oo kuleeyahay dagaalka hadda oo bilaawday niw dhaawacyada waxaa loo qaaday degmada cadalle kadibna waxaa loo sii gudbiyaa magaalada muqdisho
waan gartay marka maamulka shabeellada dhexe welima ka hadlaan dagaalkan ka socda qaybo ka mid a shabeellada dhexe
maya niw dagaalkii uu socdaa ilaa iyo iminka wax maamul oo ka hadla ma jirto odayaal dhaqameed hadda meesha soo geli karaan ma jirto dagaalaa socdo wax hadda kulleyta oo dhexdhexaadiyaha oo dhexdhexaadiis hadda meesha u joogo dagaalkii inuu joojiyo oo hadda meesha uu kutala jiro ma jirto niw hadda kadib wixii soo bixi doonana kama ogi maya dagaaladan dad badanaa la iskaga dilay labadii kun toddoba iyo tobankii bilaawadkeedii oo dagaaladan soo cusboonaadeen oo tuulooyin dhowr ah layskaga gubay dad badan layskaga dilay markii labaad waa dagaalka suugaleen gogol nabadeed waxaa la dhigay degmada jiwaar degmada cadalle waxaa tegay gudoomiyaha gobolka iyo ku-xogeenadiisa iyo xildhibaano dagaalkii waa la soo afjaray heshiisa macnaha kulleyta ala gaaray heshiiska kadibna niyo tuuladan la gubay iyo habeenidaan la dilay haddana dagaalkoo kasoo bilaabay
aad iyo aad u mahadsan yahay sharmaake maxamed maxamuud oo faahfaahinta warkaasi noo soo koobayay ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa saacadihii ugu dambeeyey waxay ka baxeen deegaano dhowr ah oo ku yaala gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan dhanka xeebta sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka deegaanada ay ka baxeen ciidanka ayaa waxaa ka mid ah deegaanka dhanaane oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose islamarkaana dhaca waddada xeebta isku xirta magaalada muqdisho iyo marka ciidankan ayaa bilihii ugu dambeeyey halkaasi ku sugnaa waxayna ka tirsan yihiin ciidanka xoogga dalka qaybta 12-ka abriil wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in ciidankan ay ka cabanayaan mushaar la'aan isla markaana muddo 4 bilood gudahood aysan wax mushaar ah helin waxaa maanta xariga laga jaray safaaradda cusub ee dalka Djibouti
faahfaahinno dheeraadah ayaa ka soo baxaya horjoogo ka tirsan al-shabaab oo lagu dilay deegaanka yaqbari weyn ee gobolka shabeellaha hoose sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka shabeellaha hoose horjoogahan oo qaabilsanaa degmada walniweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa la sheegay inay dileen dadka deegaanka waxaana deegaanka yaqbari weyne ka taagan xiisad arrintaasi ka dhalatay oo u dhaxaysa al-shabaab iyo dadka deegaanka iyadoo dadka shacabka ahay bilaabeen inay al-shabaab iska celiyaan dadka deegaanka yaqbari weyne ayaa meydka horjoogahan la dilay oo magaciisa lagu soo gaabiyey gargaduud waxay u soo qaadeen degmada walniweyn waxaana halkaasi isugu soo baxay dadweyne aad u fara badan horjoogahan la dilay ayaa qaabilsanaa ilaa iyo 40 tuulo oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose shacabka deegaanada gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in falkan ay ku kaceen kadib markii ay u adkaysan waayeen dhibaatooyinka ay ku hayaan al-shabaab
halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo cadde 88.5 maga hartese dhismaha cusub ee safaaradda Djibouti ayaa maanta xariga laga jaray
madaxweyne jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxweynaha jamhuuriyadda dalka Djibouti mudane ismaaciil cumar geelle ayaa si wada jira xariga uga jaray dhismaha cusub ee safaaradda Djibouti ee soomaaliya xarijarkan safaaradda dowladda Djibouti ee soomaaliya ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya hogaamiyaasha labada dal iyo diblomaasiyiin ka socota dowladaha shisheeye madaxweynaha dowladda aan walaalaha nahay ee Djibouti mudane ismaaciil cumar geelle ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in maanta safaaradda Djibouti ay ka furaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isagoo xusay in mar walba dowladdiisa xil iyo hooba ay la garab taagan tahay dowladda federaalka Soomaaliya xarajarka safaaraddan ayaa muujinaya horumarka laga sameynayo xiriirka iskaashi ee labada dal ka dhexeeya taasi oo labada madaxweyne ay bogaadiyeen
muwaadin Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu dilay dalka Koonfur Afrika Cabdifitaax Cabdullaahi Dhoore ayaa faahfaahinaya
waxaad burcad koonfur afrika ah ayaa xalay gudaha dalkaasi waxa ay ku dileen muwaadin soomaaliyeed oo ka mid ahaa soomaalida ku ganacsata dalkaasi xilli uu ku jiray howlihiisa shaqo kooxda ayaa ku weerartay muwaadinka Soomaaliyeed ee lagu magacaabi jiray Abuukar Cilmi Juuni goobtiisa ganacsi uu dhawaan ka shaqo bilaabay taasi oo ku taala magaalada Cape Town ee waddanka Koonfur Afrika mid ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa waxa uu sheegay in muwaadinka la dilay dalkaasi uu ku noolaa muddo 10 sano ah hase yeeshee goobta ganacsi ee lagu dilay uu ka howlgalay muddo 4 isha oo kaliya isla markaana uu rajaynayay inuu dib ugu noqdo Soomaaliya kooxda murcada ee muwaadinka Soomaaliyeed dilka u geysatay ayaa goobta ka baxsaday waxaana meedka muwaadinka Soomaaliyeed goobta ka qaaday qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee deris la ahaa muwaadinka Soomaaliyeed ee lagu dilay waddanka Koonfur Afrika dalka Koonfur Afrika ayaa sanadkan 2019 waxaa ku soo kordhayay dilalka loo geysanayo Soomaalida ku ganacsata waxaana wali jirin cid isku dayday inay ka hortagto dalkaasi ee labada dal Soomaaliya Koonfur Afrika ka dhaca
aad iyo aad ayuu maasan yahay Cabdi Fitaah Cabdullaahi Dhore oo warbixinta warkaasi dhaso koobayay dawladda Soomaaliya ayaa ka hadashay cabashada ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Axmed Maxamed ayaa faahfaahinay
dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay cabashada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ah inaysan qaadan mushaar muddo 4 bilood ah isla markaasna ay isaga bixeen deegaanka dhanaane oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose wasaaradda gaashaandhigga dawladda federaalka Soomaaliya iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa waxay sheegeen in ay ku leeyihiin diiwaangelinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya si loo tayeeyo hawlaha ciidanka loona hubiyo xuquuqda ciidankaasi askar walba diiwaangelintiisa la xaqiijiyay waxa uu qaataa mushaarkiisa oo si toos ah loogu shubo koontadiisa bangiga sida uu sheegay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale waxa la bilaabay in 30 darro ka mid ah koontada raashinka askarta si toos ah loogu shubo koontada askariga bankiga uu ku leeyahay marka la xaqiijiyo diiwaangelinta askariga cid wakiilinka ee wali ahlin xuquuqdooda Allah waxaan ka socdaa xaqiijinta rasmi ah sidoo kale waxa wali socdaa diiwaangelinta ciidanka waxaana ciidamada la diiwaangeliyay lagu amray inay ku sugnadaan goobahooda shaqada ayaa lagu yiray warka ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya
aad iyo aad ayuu maasan yahay Xasan oo warbixinta warkaasi noo soo koobayay wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in darawal mooto bajaajil ah lagu dilay gudaha magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya Cabdi Fitaah Cabdullaahi Dhore ayaa mar kale faahfaahinay
wararkan ka helayna magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in gaarka iskooyska talaax degmada Hodan lagu dilay darawalka ayaa mootada loo yaqaan bajaajka askari ka tirsan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dilay darawalka ka haya mootada bajaajka waxaana dhowr habadood uu kaga dhuftay qaybaha sare ee jirkiisa waxaana wararka qaar ay sheegayaan in askariga dilka geystay uu goobta ka baxsan sidoo kale waxa la sheegayaa in dilka ka hor askariga iyo darawalka mootada bajaajka ka haya uu muran dhex maray walaal wali si rasmi ah aan loo helin sababta keentay khilaafkaasi hase yeeshee waxaa xusid mudan in maanta badan wadooyinka waaweyn ee magaalada caasimadda ee Muqdisho ay xiran yihiin maadaama Muqdisho uu booqasho ku joogo madaxweynaha dalka Jabuuti ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa tagay goobta iyagoona meesha ka soo qaaday meydka darawalka ka haya mootada loo yaqaan bajaajka magaalada Muqdisho ayaa labadii sano ee la soo dhaafay waxaa ku soo badalayay dilalka ay askarta dawladda federaalka Soomaaliya u geysanayaan darawalada ka haya mootada loo yaqaan bajaajka iyadoona aan wali maxkamad loo soo taagin askari dilay mooto bajaaj le
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyaha cadaado 88.5 magaartees cadaado iyo deganada ku dhadhow halka dadigu caalamka nagala socdaan aaladda tabinta tooska ee live streamka gordhow wararka caalamka ayaa ina soo socda iminkase
xilliga wararka aad ka dhageysan karto radio cadaado waa labada subaxnimo akowda dhuhurnimo labada fiidnimo radio cadaado waa qabtirka wararka geeyayna cadaado radio
haatana akhbaraadka caalamka dalka Zimbabwe ayaa waxaa looga dhawaaqay xaalad masiibo qaran tan iyo markii ay ku dhufatay xeebta Zimbabwe qamiste ayaa kumanaan qof waxay ku qasbanaadeen inay isaga baxaan guryahooda dalka Zimbabwe magaalada Chimanimani ee dalka Zimbabwe oo ku taala buurleyda dhanka bari ee xuduudda ay duufaantu si gaar ah u sameysay ciidamada ayaa loo diray inay caawiyaan arday boqolaal gaaraysa kuwaasi oo iskuuladooda waxyo la soo gaartay labo ka mid ah carruurta iskuulada kadib markii ay ku soo dumideen duufaantu iskuuladii
ay dhiganayeen ugu yaraan 24 qof ayaa ku dhintay dalka Zimbabwe kolkii ay duufaantu ku dhifatay koonfurta bari ee dalkaasi. Wasaaradda isgaarsiinta ee dalka Zimbabwe ayaa sheegtay in la yahay 40 qof oo kale. Gudahan iyo dagaanba dhaysiyaal warkeedana aad kala socoteen raadiyaha cadaadada warnagayntaas warka waxaa soo saaray halkan in kala socodsiin aniga Cumar Axmed Ibraahim Cumar Saxiifa waxaana i farsameynaya saaxiibaday Xasan Axmed Maxamed iyo Cabdi Fatax Soomaan tan iyo kulanti dambe warkan warka xigantaa ku kulmayna waxaan kaga tagayna sidaas iyo nabadgelyo.